aké je historické pozadie myšlienkového nazerania na vznik sveta a života, ktoré viedlo k formovaniu evolučného konceptu, a aká je vo vede situácia dnes. O týchto a podobných otázkach sa zhovárame s docentom, doktorom prírodných vied, Drahoslavom Vajdom. Biochémia je dnes jeden z veľmi známych odborov modernej vedy, vďaka molekule DNA. Približme si teda niečo o molekule DNA ako nositeľke dedičnej informácie.
Moderná veda dala ľudstvu modernú techniku. Vzťah medzi vedou a technikou platí aj obrátenie. Nové technológie umožňujú nové poznanie. Toto môžeme pozorovať aj na prípade histórie cesty, ktorou sa vedcom podarilo vstúpiť do vnútra živej bunky. To, čo je možné pozorovať v bunke, pripomína makroskopický svet vytvorený ľuďmi. Bunka, zväčšená do rozmerov povedzme panelákového komplexu bytov, pripomína plne automatizovanú modernú továreň. Videli by sme množstvo jednotlivých montážnych hál, videli by sme veľké množstvo produktov a surovín ako organizovanie prúdia medzi jednotlivými montážnymi halami. Videli by sme veľké množstvo rôznych druhov strojov, podobných robotom, zodpovedných za výrobu a distribúciu. Na popis toho, čo sa deje v bunke, by sme si vo väčšine prípadov mohli vypožičať výrazy z techniky konca 20. storočia. Najviac to platí asi o molekule kyseliny deoxyribonukleovej, molekule známej pod označením DNA, ktorá je nositeľkou dedičnosti. Molekulu DNA si môžeme predstaviť ako dlhý rebrík skrútený do špirály. Steny tohto rebríka sú tvorené molekulami cukru a fosfátu. Jeho priečky tvoria tieto štyri bázy: adenín, tymín, guanín a cytozín. Nukleotid sa skladá z bázy spojenej s molekulami cukru a fosfátu. Molekula DNA pozostáva z niekoľkých miliónov nukleotidov pri baktériách a do 3 miliárd pri človeku. Nie je dôležitá iba ich dĺžka, ale aj poradie. Bunka využíva vlastnosti tejto dlhej molekuly k uskladneniu informácií. DNA sa nazýva informačnou molekulou, pretože jej jedinečná štruktúra slúži ako komunikačný systém v rámci bunky. DNA prenáša informácie podobne ako písaný jazyk. Abecedu DNA tvoria jej štyri spomenuté bázy. Poradie, v akom sú tieto bázy v molekule zoradené, je pokynom pre tvorbu bielkovín. Poradie báz nesúvisí s chemickými a fyzikálnymi silami v molekule DNA, je na nich nezávislé. To znamená, že toto poradie nie je určované žiadnymi fyzikálnymi alebo chemickými silami pôsobiacimi v DNA. Ak tieto sily stavbu, rozumej poradie báz, molekuly DNA neurčujú, potom riadiaci princíp, ktorý poradie báz určuje, musíme hľadať mimo fyziky a chémie.
No, to je odvážne tvrdenie. Chcete tým povedať, že v molekule DNA je prítomná nejaká riadiaca informácia, ktorá není náhodná?
Je to ako s vytlačeným textom. Keď si čítame text zapísaný v knihe, tak slová sú zapísané tlačiarenskou farbou. Poradie slov však nevzniklo z chemických látok, nachádzajúcich sa v tlačiarenskej farbe, ani žiadnou chemickou reakciou medzi tlačiarenskou farbou a papierom, ani dokonca zo žiadneho elektrického impulzu v počítači, ktorým eventuálne bol text napísaný. Informácie nezávisia na materiálnom médiu, na ktorom sú zapísané a uchovávané a ktorým sa prenášajú. Napríklad, tá istá hudobná skladba môže byť zaznamenaná na CD disku, na audiopáske alebo na gramofónovej platni. To platí aj o informácii uloženej v DNA. Informácie sú nezávislé na materiálnom médiu, na nosiči, na reťazci chemických zlúčenín v prípade DNA, používaných ich uchovaniu a prenosu. Toto je poznanie, ktorým nás obohatila teória informácií a ktoré musíme vziať do úvahy, či sa nám to páči alebo nie. Pretože sú informácie nezávislé na materiáli nosiča, na ktorom sú zapísané, nepochádzajú z neho. Správa v DNA nemá svoj pôvod v chémii tejto molekuly, rovnako ako vytlačený text na stránke knihy nemá svoj pôvod v papieri a farbe, ktorou bol vytlačený. Sily pôsobiace v chemických zlúčeninách sami o sebe nevytvorili informácie v DNA.
Takže veda vlastne vo svojej histórii v posledných 10 rokoch dospela do bodu, kedy musí odpovedať na otázku, ktorá pred ňou stojí. Kto napísal genetický kód v molekule DNA?
Dnes bezpečne vieme, že táto informácia nemohla vzniknúť sama od seba náhodou prostredníctvom mechanizmov navrhnutých Darwinom. Bezpečne vieme, že nie je vypôsobená chemickými ani fyzikálnymi silami. Bezpečne vieme, že jej pôvod nie je v hmote, v látke. Bezpečne vieme, že kde je informácia, tam je inteligencia a že informácia vzniká len činnosťou inteligencie. A tak je zjavné, že najlepším vysvetlením je inteligentný činiteľ, inteligencia. Veda ako inštitúcia toto predchádzajúcich asi 150 rokov odmietala. Dnes sa opäť vracia k svojim kresťanským koreňom.
V biológii sa hovorí aj o novom pojme a tým je nezjednodušiteľná zložitosť. Mohli by sme si tento pojem bližšie vysvetliť?
Darwin si bol vedomý, že jeho teória postupného vývoja založená na prirodzenom výbere má jeden veľký nedostatok. Keby bolo možné preukázať, že existuje nejaký zložitý orgán, ktorý nemohol vzniknúť na základe početných po sebe nasledujúcich drobných zmien, potom by sa moja teória úplne zrútila, napísal Darwin vo svojej knihe. Mnohí, ak nie všetci, sa domnívajú, že podmienka, ktorú Darwin považuje za kritérium zlyhania jeho teórie, sa už splnila.
Ide o domnienku alebo o istotu? Ktorý biologický systém nemohol vzniknúť na základe početných po sebe nasledujúcich drobných zmien?
Bie vo svojej knihe Darwinova čierna skrinka zaviedol pojem nezjednodušiteľná zložitosť. Výrazom nezjednodušiteľná zložitosť sa označuje systém, biologický systém, ale nie len tento, zložený z niekoľkých dobre prepojených vo vzájomnej súčinnosti pracujúcich častí, ktoré sa podieľajú na základnej funkcii systému, pričom odstránenie ktorejkoľvek časti by viedlo k zlyhaniu systému.
Teda podľa čoho sa pozná, ktorý systém je nezjednodušiteľne zložitý?
Dobrým príkladom nezjednodušiteľne zložitého systému je pasca na myši. Takéto systémy sú aj biologické systémy. Typickým predstaviteľom takéhoto nezjednodušiteľne zložitého biologického systému je bakteriálny bičík. Ďalšími sú napríklad mechanizmus zranžanlivosti krvi, mechanizmus premeny svetla na nervový signál, mechanizmus obranného systému chrobákov prskavcov, mechanizmus pohybu riaz, napríklad riaz tvoriacich výstelku dýchacieho systému a ďalšie. Biochemici rozpoznávajú, že zložité biologické systémy objavené vo vnútri bunky nemohli vzniknúť náhodnými a postupnými pozvolnými procesmi, ale v týchto systémoch a štruktúrach rozpoznávajú zámer, plán, vloženú informáciu. Vo vnútri bunky, na najzákladnejšej úrovni života, na úrovni molekúl, biochemici v poslednej dobe objavili stroje, biologické stroje, ktoré sú vybavené systémami a fungujú na princípoch, ktoré poznáme z nášho každodenného života. Majú motor, prevodovku, sú vybavené elektrickými obvodmi a tak ďalej. To, čo vedci objavili vo vnútri bunky, si Darwin nedokázal ani predstaviť. Keď sa zamýšľame nad tým, čo sa objavilo vo vnútri bunky, nad zložitými miniatúrnymi molekulárnymi strojmi, nutne si kladieme otázku. Odkiaľ takéto zložité, dokonalé a plne fungujúce stroje pochádzajú?
Ako príklad ste spomenuli bakteriálny bičík. Čo sa pod týmto označením skrýva?
Niektoré bunky sa môžu pohybovať pomocou tzv. Bičíkov. Bičík je zariadenie, ktoré, zjednodušene povedané, vypadá ako chlp a švíha ako šňúra od biča. Ak sa bičíkom vybavená bunka nachádza v tekutom prostredí, poháňajú bičík, podobne ako lodná skrutka poháňa loď. V hrubom čreve ľudského tela žije užitočný druh baktérie, ktorá má meno Escherichia coli. Pri veľkom zväčšení by sme povedali, že má tvar ako bochník chleba, z ktorého vyčnieva 6 šňúr. Šňúry sú vonkajšou časťou elektromotorov a majú takú istú funkciu ako lodná vrtuľa v lodnom motore. Okrem pohodných jednotiek, logicky vzaté, musí byť táto baktéria vybavená ešte aj navigačným systémom, ktorý 6 elektromotorom dáva potrebné riadiace signály. Tento dokonalý, vzájomne prepojený a fungujúci biologický systém je na úrovni molekúly. Všimnime si len samotný elektromotor, ktorý dostal pomenovanie bakteriálny bičík. Bakteriálny bičík má 2 časti. časť vonkajšiu, ktorou je bičík, šňúra, a časť vnútornú, nachádzajúcu sa vo vnútri bunky. Bakteriálny bičík je zložité biologické, teda živé zariadenie. Je to elektromotor v plnom význame tohto slova. Je tam motorový pohon, má stator, rotor, kardánový hriadiel, prevodovku, vrtuľu. Motor má dva prevodové stupne, dopredu a dozadu. Od objavu bakteriálneho bičíka sa biochemici márne snažia pochopiť a vysvetliť, ako by toto zložité zariadenie, tento rotačný motor, mohol vzniknúť prostredníctvom prirodzeného výberu. Ukázalo sa, že takéto zariadenie, akým je bakteriálny bičík a ďalšie, pre svoju komplexnú zložitosť ani nemohli vzniknúť evolučnými cestami Darwinovho učenia. Na to, aby tento molekulárny stroj bol plne funkčný, je potrebných viac ako 40 bielkovinových súčiastok. A ktorákoľvek z týchto súčiastok chýba, potom je výsledok buď bičí, ktorý je nefunkčný, alebo ani vôbec nenastane zostavenie bičíka vo vnútri bunky. Z pohľadu evolúcie je však nevyhnutné vysvetliť, ako je možné zostaviť túto sústavu postupne po krokoch, pričom táto sústava nemá žiadnu funkciu až dovtedy, kým všetky tieto súčiastky nie sú na svojom mieste a nie sú plne funkčné. Lenže ako to Darwin jasne uviedol, prirodzený výber dokáže uspieť iba vtedy, keď náhodné genetické zmeny prinesú vyvíjajúcemu sa organizmu nejaký druh výhody v zápase o prežitie. Prirodzený výber podľa Darwina preveruje aj tie najnepatrnejšie zmeny, odmieta tie, ktoré sú nevýhodné a zachováva a pridáva iba tie, ktoré sú prospešné. A v tom je ten problém.
Prečo je v tom problém? Veď to znie logicky.
Logika prirodzeného výberu je úplne neoblomná. Pokiaľ mechanizmus molekulárneho bičíka nie je úplne zostavený a plne funkčný, prirodzený výber ho jednoducho nezachová a neprenesie do ďalšej generácie. Vyvoľuje iba tie zmeny, ktoré prinášajú pre organizmus funkčnú výhodu a odstraňuje tie zmeny, ktoré nemajú žiadnu funkciu. Pokiaľ by bakteriálny bičík nebol ešte kompletný a tým aj funkčný, prirodzený výber by ho odstránil. Iba v jednom prípade by sa prirodzený výber mohol rozhodnúť pre bakteriálny bičík. V prípade, že bakteriálny bičík existuje a plne funguje. To znamená, že všetky súčasti by boli hneď od začiatku na svojom mieste. Z toho ale vyplýva, že prirodzený výber nedokáže vytvoriť bakteriálny bičík. Behe vo svojej knihe Darwinova čierna skrinka poukázal na skutočnosť, že pomocou prirodzeného výberu Darwinovho náhradníka za dizajnéra sa nedá nejakým spôsobom vysvetliť pôvod bakteriálneho bičíka alebo akéhokoľvek iného nezjednodušiteľne zložitého biologického systému. V prírode sa nachádza množstvo zložitých bunkových systémov, ktoré sa nedajú zjednodušiť bez straty ich funkcie. Sú nezjednodušiteľne zložité. Ich existencia a funkčnosť sa nedá vysvetliť cestami postupných evolučných zmien, cestami Darwinovho učenia. Tento fakt, nezjednodušiteľná zložitosť, je obrovský problém pre Darwinovo učenie, pretože podstatou darwinizmu je tvrdenie, že neexistuje žiadny plán, cieľ alebo zámer v biologickej stavbe, ktorý by riadil vývoj jednotlivých častí tak, aby sa neskôr dali poskladať do jedného funkčného celku.